Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, dragi telespectatori și radioascultători. Suntem în direct la emisiunea Repere și cu această ocazie vom încerca să dezbatem un subiect care cred că pe fiecare dintre dumneavoastră vă frământă. Atunci când vorbim de zona creștină, atunci când vorbim despre credințele care sunt manifestate, cel puțin pe teritoriul țării noastre, ne întrebăm dacă toate religiile sunt la fel, dacă cumva toate aceste religii te îndreaptă, te ghidează către Dumnezeu. Vom încerca să demonstrăm astăzi cu Sfânta Scriptură, cu istoria care vorbește astăzi către noi, să dovedim dacă într-adevăr așa stau lucrurile, dacă fiecare credință te îndreaptă către Dumnezeu. Aceste lucruri le vom dezbate în această ocazie împreună cu domnul pastor Florin Rașcu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bun găsit, mulțumesc din nou pentru invitație, e o bucurie să fiu din nou alături de dumneavoastră.
Spuneam că suntem împreună pentru a dezbate problema aceasta sau întrebarea aceasta care se ridică cel puțin în lumea creștină, dacă toate religiile sunt la fel, dacă toate religiile te îndreaptă către Dumnezeu, dacă fiecare are o menire în a-ți face cunoscut persoana dumnezeirii. Înainte de a intra în subiectul propriu-zis, aș vrea să vă întreb cum ați definit dumneavoastră religia, ce ar însemna religia, pentru că de aici putem să clasificăm principalele religii ale lumii, să observăm dacă într-adevăr fiecare te poate îndrepta către Dumnezeu. Ce înseamnă religie?
Religia este un sistem de credințe. Da? Când vorbim despre religie, vorbim, dacă vreți, despre toți acei oameni care la un moment dat au decis să accepte existența unei divinități, să o recunoască și să se închine unei divinități. Oamenii care acceptă existența unui Dumnezeu, indiferent de forma în care ei îl numesc pe acel Dumnezeu, indiferent de numele care îl dau ei acelui Dumnezeu și indiferent de felul în care ei îl concep pe acel Dumnezeu. Toți acești oameni fac parte din ceea ce se numește religii. La momentul de față, pe planetă sunt foarte multe religii. Este pertinentă întrebarea dumneavoastră, sunt toate religiile bune, însă este foarte dificil să fii obiectiv, da? Și în același timp să încercăm să dăm și un răspuns obiectiv telespectatorilor în condițiile în care în platou aveți un invitat care reprezintă o singură religie. Da? Încercăm să fim obiectivi în sensul acesta. Problema se pune, religia, dacă este bună sau nu este bună, nu o decid eu, ci religia cea bună o decide Sfânta Scriptură. Iar eu la momentul de față nu sunt partizan unei religii, ci sunt un om care să reprezint un adevăr scripturistic.
Atunci, punctul principal de discuție va fi pe zona aceasta a Scripturii. Vom încerca să demonstrăm ce spune Sfânta Scriptură cu privire la cum ar trebui să fie o religie, care ar fi principiile pe care ar trebui să le urmeze aceasta. Deci atunci când discutăm despre religie, cel puțin ca terminologie, vorbim despre o legătură care se creează între om și Dumnezeu. Da? O relație care se făurește între creator și creatură, da? Între Dumnezeu și om. Pentru a fi cât se poate de obiectiv, aș vrea să descriem puțin care sunt principalele religii ale lumii și care ar fi acele elemente care le aduc în atenție către enoriași, către credincioși. Care sunt cele mai importante religii ale lumii și care este credința sau cel puțin crezul pe care aceste religii îl promovează.
Și este important să le amintim acestea pentru că la un moment dat se impune nevoia de a găsi elemente comune între aceste religii, pentru că dacă noi suntem diferiți și încercăm să nu ne acceptăm pe noi pentru că celălalt de lângă noi este altfel, automat de aici se vor dezvolta conflicte în societate. Într-o societate se impune să coexiste și să fie înțelegere între religiile de acolo.
Și mai există un element pentru care am adresat întrebarea aceasta, pentru că sunt cu foarte mulți adepți și atunci, dacă vedem care sunt criteriile după care se ghidează și care sunt elementele credinței pe care le au, atunci putem vorbi despre o credință care te îndreaptă spre Dumnezeu sau care nu te îndreaptă, da? Și este încă un motiv în plus pentru care ar trebui să le analizăm.
Să vă amintesc câteva din religii, vorbim aici despre creștinism. La momentul de față suntem în platou creștini. Da. Vorbim despre iudaism, vorbim despre islamism, vorbim despre taoism, zoroastrism, animism, spiritism, neopăgânism, jainism, shintoism și așa mai departe. Vorbim în mod special de cele trei mari religii monoteiste. Creștinism, iudaism și islamism, iar celelalte fiind religii politeiste, religii în care oamenii cred în existența mai multor dumnezei sau mai multor zei, iar acești oameni își exprimă închinarea, își direcționează închinarea către mai mulți zei. Vorbim despre, aș vrea să plec de la iudaism, pentru că celelalte două, creștinismul și islamismul, sau mai cel puțin creștinismul, este dezvoltat pe baze iudaice. Da? Momentul în care Hristos vine în lumea aceasta, vine într-o societate iudaică. Însuși Iisus Hristos, cel care naște credința creștină, da? Și de aici ne luăm și numele de creștin de la Hristos, vine într-o societate iudaică și el este iudeu. Când vorbim despre islamism, plecăm de la descendenții lui Avram, da? Cei care pleacă din Isaac, da? Și sunt creștini, și cei care pleacă din Ismael. Și sunt islamiști. Toate aceste credințe cred într-un singur Dumnezeu, iar crezul din Deuteronomic capitolul 6, versetul 4, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul tău este singurul Domn, este un crez la care subscrie toate cele trei mari religii, și creștinismul, și iudaismul, și islamismul. Însă,
totuși există fațete diferite atunci când vorbim de credința pe care o manifestă în Dumnezeu. Spuneați că iudaismul este o credință monoteistă, da, în existența, crede în existența unui singur Dumnezeu. Creștinismul are o altă fațetă a lucrurilor. Crede într-un existența unui singur Dumnezeu manifestat sub forma trei persoane, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Vedem că lucrurile un pic diferă, da, atunci când vorbim de credința în Dumnezeu.
Bun, dacă este să luăm diferențele între cele trei, stăm toată ziua să luăm doar diferențele acestea. E în regulă, dar la bază au același punct de plecare, existența într-un singur Dumnezeu comparativ cu religiile politeiste, da? Care exact. Oamenii cred în mai mulți Dumnezei. Eu aș sugera telespectatorilor noștri și ascultătorilor noștri că atunci când ai în vedere pe cineva de o altă religie decât tine, să urmărești elementele comune, să dezvolți relații pe baza elementelor comune, pentru ca să poate exista deschiderea să ulterior să abordezi punctele diferite, dar pe baza Sfintelor Scripturi. Pe de altă parte, indiferent de religia pe care tu o ai, nu trebuie să fii ignorant cu privire la a cunoaște celelalte religii. Ca eu să-l pot accepta pe fratele meu musulman, trebuie să știu în ceea ce crede el. Pentru ca eu să pot să-l accept pe altcineva de o altă religie, trebuie mai întâi să-l cunosc. Spunea la un moment dat poetul moldovean Grigore Vierul, degeaba a venit libertatea dacă frații nu se cunosc între ei. Că degeaba încerc să-l accept pe celălalt dacă eu nu-l cunosc, pentru că nu știu ce gândește omul acela, ce își dorește și nevoile pe care le are, ca în măsura în care eu pot să împlinesc nevoile acestea. Diferențele care există între religii, teologiile diferite, nu ar trebui neapărat să existe, să fie obiectivul nostru în a aborda pe ceilalți, ci să construim pe elemente comune. Însă credința într-un singur Dumnezeu la religiile pe care le-am amintit, vorbim de iudaism, de creștinism și islamism, mai regăsesc un element comun, și anume în toate aceste trei religii ai teologia escatologică. Toate acestea se gândesc la un punct final în care răul va fi terminat pe pământul acesta, iar creștinismul subscrie la ceea ce spune Apocalipsa capitolul 21, versetul 4. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moarte nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere. De ce este important să subliniem un astfel de aspect? Pentru că în funcție de obiectivul pe care tu l-ai înainte, îți construiești viața pe care o trăiești astăzi. Pentru ca tu să poți atinge obiectivul pe care Hristos ți-l așează înainte, sau religia din care tu faci parte, vorbim de islamism, vorbim despre iudaism, trebuie să subscrii la un set de norme, de reguli pe care tu îl găsești în, dacă vrei, în ghidul tău spiritual, ceea ce este pentru creștini Sfânta Scriptură, să vorbim de Coran, vorbim de Vede, vorbim, da, în funcție de religia pe care o găsim, și noi trebuie să ne construim viața de așa manieră să putem ajunge la obiectivul final. Iar pentru creștini, Sfânta Scriptură, pentru că cei care ne urmăresc în mod special sunt creștini, Sfânta Scriptură trebuie să devină pentru noi manualul după care ne ghidăm viața. Este religia mea mai bună sau este a celuilalt? Uită-te în Sfânta Scriptură și atunci vei găsi reperele pe baza cărora Iisus, Sfânta Scriptură, determină care este biserica mai bună.
Este important ceea ce spuneți dumneavoastră, și anume să observăm elementele comune, cel puțin din credințele dominante ale lumii de astăzi. Și așa cum ați amintit, credința pe care o manifestă în existența unui singur Dumnezeu, de asemenea cu privire la evenimentele finale, escatologice, dar aș vrea să vă întreb, doar aceste elemente sunt sau perspectiva este mult mai largă? Că atunci când vorbim de escatologie, vorbim de evenimentele finale care vor fi pe acest pământ. Dar există cumva în toate cele trei credințe numerate până acum, există un element care ține de o viață veșnică, de împărăția lui Dumnezeu? Cum este privită? Sau aici lucrurile diferă?
Aici lucrurile diferă. Acum vreau să înțelegem, și n-aș vrea să intru profund în ceea ce spune fiecare religie, pentru că putem ajunge la un moment dat să creăm controverse în mintea ascultătorilor sau telespectatorilor noștri. Când vorbim despre religia creștină, și în general creștinii încearcă să dezvolte o viață morală pentru ca să poți ajunge în împărăția lui Dumnezeu, în care găsim o atmosferă de moralitate. În schimb, ceea ce este moralitate în creștinism nu este moralitate în islamism. Când vorbești de moralitate în islamism, te gândești la fidelitate față de o singură soție. Nu poți să vorbești despre același lucru în islamism, unde poligamia este acceptată și chiar mai mult decât...
cu privire la viața veșnică...
Chiar și acolo vei avea mai multe soții. Exact. Da? Și în condițiile acestea nu poți să construiesc o normă comună, ci moralitatea în creștinism este văzut într-un fel, când este vorba despre islamism o văd altfel. Iar iudaismul vede exact cum vede creștinismul, da? Vorbim despre despre a avea o singură soție, da? Deși la nivel teoretic. Și e ceea ce învață Scriptura, că dacă privim în Scriptura Vechiul Testament, da, aflăm învățăturile pentru iudaism. Și noi ne dezvoltăm pe aceleași baze. Chiar dacă, pentru că unii telespectatori la momentul de față pot spune, da, dar uite-te tu în Scriptură și vei vedea că Avram a avut alte soții, mai multe soții, Iacob și așa mai departe. Da, în acele lucruri, în acele situații, e o situație în care Dumnezeu a tolerat un păcat, da?
Nu că a fost de acord.
Iar cei care au avut o astfel de viață au suportat consecințele. Faptul că la un moment dat Avram a permis să aibă cel puțin două soții, da, din care dintr-una iese Ismael și dintr-una iese Isaac, face ca la momentul de față descendenții care vin din cele două soții să fie într-un război continuu. Da, și vorbim despre islam și despre creștinism. Iar persecuțiile, dacă vreți, în materie de religie la momentul de față, există tocmai datorită sau cauzat de acest păcat. Da? Pentru că și-au permis la un moment dat să fie poligam și au renunțat la monogamie, așa cum i-a creat Dumnezeu. În momentul în care Dumnezeu îl creează pe Adam, spune Sfânta Scriptură, a văzut Dumnezeu că omul nu este bine să fie singur și a făcut o singură soție, i-a luat dintr-o singură coastă, deși Avram putea să mai ia și ieie lui Adam și din alte coaste să-i mai facă o soție, dar Dumnezeu a spus este suficient una.
Potrivit cu ceea ce spuneați mai devreme, o mică paranteză, credeți că conflictul acesta sau războiul acesta care există între creștinism și islam se va sfârși vreodată?
Da, în momentul în care Hristos va veni pe pământul acesta. Până atunci, în mod cert, nu se va sfârși. Pentru că și unii și ceilalți revendică o supremație. Da? Din totdeauna, Ismael a spus că el este copilul legitim al lui Avram. Iar Isaac, conform făgăduinței lui Dumnezeu, a spus, nu, eu sunt copilul lui Avram. Creștinii sunt cei care revendică dreptul la mântuire, precum și musulmanii revendică același drept. Nici unii, nici ceilalți nu vor ceda la un moment dat. Însă în momentul în care Hristos vine pe pământul acesta, va aduce o judecată și va delibera. Iar noi nu putem să facem decât să acceptăm ceea ce va spune Iisus Hristos. În schimb, Există, dacă vreți, obligația și, pe care Hristos o lasă și la care și musulmanii acționează la fel. Hristos spune, mergeți în toată lumea. Da? Iar în momentul în care vorbește și lasă testamentul acesta în Fapte, capitolul 1, versetul 8, spune, mergeți în Iudeia, în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginea pământului. Adică mesajul și misiunea creștină cuprinde ca are de desfășurare și zona musulmană. Dar pe de altă parte și musulmanii fac la fel. Și dacă vă veți uita...
Pentru că și ei sunt dominanți.
Absolut. Și dacă vă veți uita, musulmanii au o creștere alarmantă.
Corect.
Da? Chiar în fiecare, nu doar în zona lor. Chiar în Occident, în America, cresc foarte mulți. Chiar zilele trecute vedeam foarte mulți oameni care au trecut la religia islamului în condițiile în care acțiunile de represiune, acțiunile de persecuție religioase se înmulțesc pe zi ce trece din partea statului islamic.
Care ar fi motivul? Nu mai este creștinismul relevant?
Este relevant, însă și îmi place să cred că este relevant și vreau să fie relevant, însă se întâmplă ceva. Dacă este să facem o analiză și poate că sunt subiectiv aici, creștinismul, așa cum sunt foarte multe grupări, au o doctrină foarte sănătoasă, o dogmă foarte bună, însă în plan practic se dezic de ideologia pe care o au. Și oamenii ajung la o suprasaturație în ceea ce privește o dogmă și vrea să vadă ceva practic. Da? Vrea să vadă că lucrurile sunt altfel. Și ajung la dorința de a dori și altceva. Pentru că întotdeauna mi s-a spus să iubesc, dar creștinii se omoară între ei. Întotdeauna mi s-a spus în Scriptură să fiu bun, dar invidia crește pe zi ce trece și omul încearcă să facă mult mai mult rău decât... Dar asta se întâmplă, spune la un moment dat, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 5 spune, ei vor avea doar o formă de evlavie, vor tăgădui puterea lui Dumnezeu.
Deci ceea ce
și asta se întâmplă în creștinism și de aceea mulți dintre creștini trec la islam.
Da. Revenind la subiectul pe care noi îl avem în atenție, dacă toate religiile sunt la fel, după ce am făcut o trecere în revista celor mai importante religii ale lumii și atunci când vorbești de religie, vorbești de o legătură cu Dumnezeu, o relație cu Dumnezeu care este exprimată în acea religie, vorbești de o credință în existența unui singur Dumnezeu, nu înseamnă că toate aceste religii pe care le-am amintit, pentru că cred în Dumnezeu, pentru că sunt majoritare. Nu sunt bune? Toate? Nu te îndreaptă către Dumnezeu? Putem să aderăm la oricare dintre ele.
Da, eu pot să spun că creștinismul este o religie bună. Dacă aș avea lângă mine aici un frate musulman, mi-ar spune religia islamică este bună. Dacă aș avea un frate iudeu, ar spune dacă a lui este bună.
Ce ar fi o polemică care nu se va
adică
sfârși.
Adică binele în lumea aceasta este unul relativ. Eu nici nu am capacitatea să, ca om, să explic într-un mod plenar, absolut, ceea ce este binele. Când vorbim despre o religie, în schimb, problema se pune altfel. Este această religie, religia pe care o generează Hristos sau nu? Eu, ca și creștin, cred că singurul care mă mântuiește este Hristos. Pentru că spune, la un moment dat, Ioan capitolul 14, versetul 6, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, adică prin Iisus Hristos. Și în condițiile acestea, dacă Hristos este, dacă vreți, cel care mă duce în împărăția lui Dumnezeu, religia pe care eu o îmbrățișez este o religie a lui Hristos sau nu? Pe de altă parte, în momentul în care eu am hotărât să particip sau să fac parte dintr-o anumită religie, vreau să mă uit în Scriptură și să văd ce anume înseamnă viața veșnică. Pentru că am spus că în religiile acestea, punctul final, sunt elemente escatologice după care urmează viața veșnică. Și atunci ce anume este viața veșnică? Scriptura îmi spune Ioan capitolul 17, versetul 3. Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu, cum? Adevărat. Și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Deci îmi spune cel puțin două lucruri versetul acesta. Unu, există un Dumnezeu adevărat. Iar lucrul acesta presupune cu necesitate că există și Dumnezei falși. Și problema care se ridică, religia pe care eu am îmbrățișat-o, are în centru un Dumnezeu adevărat sau un Dumnezeu fals? Pe de altă parte, eu ca să pot ajunge în împărăția veșnică, trebuie să cunosc pe Dumnezeu al adevărat. Nu pot să rămân într-o grupare religioasă doar pentru că mă simt emoțional bine acolo. Și vreau să mai punctez un element aici. Oamenii aceia care trec de la o religie la alta, nu întotdeauna trec pe baza unor convingeri personale, iar convingerea aceea personală să fie determinată, să fie generată în urmă de un studiu personal a Sfintelor Scripturi. Ci oamenii pur și simplu nu reușesc să socializeze într-o biserică, pentru că biserica s-a instituționalizat, mergi frumos, te așezi într-un scaun, faci cumva să nu deranjezi pe cei din jurul tău, ai ieșit și ai plecat. Dacă lucrurile se rezumă la atât, nu vei rămâne niciodată în acea biserică. Se spune, dacă nu ai cel puțin 3 prieteni într-o biserică, nu vei rămâne acolo. Deci omul, mai înainte de a fi o ființă spirituală, este o ființă socială. Are nevoie să interacționeze. Și dacă nu găsește un cadru propice în care el să se dezvolte social, mai întâi de toate, nu va avea puterea să dezvolte o relație spirituală cu divinitate. Și va încerca să găsească un alt cadru social, un alt cadru religios în care să se simtă bine. Dacă oamenii, în schimb, atunci când urmăresc mântuirea, s-ar uita în Sfânta Scriptură să vadă ce anume cere Sfânta Scriptură ca eu să primesc mântuirea, în ciuda faptului că la un moment dat nu se vor simți bine din punct de vedere social, totuși vor rămâne în biserica aceea și vor avea ei înșiși inițiativa de a dezvolta un cadru social propice, de a se simți și ei bine și de a integra pe alții în grupul acela social ca ei să se simtă bine.
Atunci când vorbim de, sau când încercăm un răspuns la întrebarea dacă toate religiile sunt bune, există acea concepție veche, străveche, aș spune eu cât se poate de arhaică, pe orice cale ai urca pe munte, vei ajunge în vârf. Și este luat, afirmația aceasta este transpusă în lumea religioasă, și se consideră că pe orice credință ai urma, vei ajunge către Dumnezeu. Putem face asocierea aceasta? Sau nu. Trebuie să existe alte elemente, alte criterii care să stea la baza alegerilor noastre?
Nu, sub nicio formă nu. La un moment dat, unul din poeții români, Alexandru Macedonski, scrie o poezie Noapte de Decembrie. Iar aici vedem, dacă vreți, conflictul între omul obișnuit și omul de geniu. Se desfășoară acțiunea undeva în nordul Arabiei, la Mecca și Mecca, iar fiecare musulman trebuie să ajungă la un moment dat la Mecca.
Mecca și Medina.
Da, Mecca și Mecca. Ca să, pentru purificarea sufletului, ca să poată ajunge la această stare de iluminare și așa mai departe. Omul obișnuit încearcă să meargă pe o cale mai accesibilă, chiar dacă ar trebui să înconjoare și să ajungă la Mecca. În condițiile în care omul de geniu o ia pe de-a dreptul, o ia prin deșert, întâmpină mult mai mari dificultăți, dar chiar dacă pe pământul acesta nu a ajuns fizic la Mecca, el reușește, spune poezia, ca din punct de vedere spiritual să vadă Mecca cerească. Pe când omul de geniu, chiar dacă poate să ajungă fizic la Mecca pământească, spiritual el nu vede Mecca cerească. Ce vreau să spun în condițiile acestea? Nu toate drumurile ajung la împărăția lui Dumnezeu. Nu toate drumurile ne duc la primirea împărăției lui Dumnezeu, ci în momentul în care Dumnezeu vorbește în Sfânta Scriptură despre împărăția sa, stabilește o singură direcție. Spune Sfânta Scriptură, există o singură credință, un singur domn și un singur botez.
Mă ispitiți să pun întrebarea, care este acea credință sau acea singură credință adevărată pe care ar trebui să o urmeze oamenii în așa fel încât să aibă o relație cu Dumnezeu și să spere în viața veșnică?
Aș vrea să dau două elemente de identificare ale bisericii conform a ceea ce spune Sfânta Scriptură și nu spun eu ca pastor al unei biserici, pentru a nu fi subiectiv să mă apăr propria mea biserică. Uitați-vă ce spune Apocalipsa, capitolul 12, versetul 17. Și balaurul mânia pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Deci, biserica lui Dumnezeu, ea este acea biserică ce păzește poruncile lui Dumnezeu și ține mărturia lui Iisus Hristos. Din punctul de vedere al creștinilor ce cred în Sfânta Scriptură. Acum, ca să mă apuc să analizez fiecare biserică după manualul de studiu care l-are fiecare biserică, n-ajung la nicio situație, pentru că interesul meu nu este acela de a analiza fiecare religie să văd care este bună. Ci interesul meu este să mă uit la ceea ce îmi spune Dumnezeu, să o identific pe cea adevărată. Nu trebuie să cunosc toate religiile la un moment dat, în detaliu, ca să văd care este bună, ci trebuie să cunosc pe cea adevărată și să urmez pe acea adevărată. Când mă uit în Sfânta Scriptură, pot să identific biserica adevărată, iar Scriptura îmi spune că acea biserică, numită în Apocalips, ca fiind o rămășiță. Vreau să înțelegem un lucru din contextul acesta. Nu numărul de membri face ca o biserică să fie bună sau nu. Nu, dacă vreți, puterea financiară pe care o are acea biserică. Nu, dacă vreți, spațiul de desfășurare a acelei biserici. Ci, dacă vreți, autenticitatea acelei biserici, dacă acea biserică este a lui Hristos sau nu, este identificată pe baza acestor două elemente. Țin poruncile lui Dumnezeu, oamenii din acea biserică, și țin mărturia lui Iisus Hristos.
Și atunci ne putem gândi la o biserică astăzi, în lumea în care trăim sau în țara noastră, care respectă aceste două criterii, putem să o identificăm și să o numim? Sau cer prea mult cu, în întrebarea asta?
Cu toată obiectivitatea și nu spun decât ceea ce spune Sfânta Scriptură și în același timp lansez și o provocare pentru ascultătorii și telespectatorii noștri, conform Sfintele Scripturi, Biserica Adventistă de ziua a șaptea păzește poruncile lui Dumnezeu și ține mărturia lui Iisus Hristos. Pentru cei care sunt neîncrezători în ceea ce spun, îi invit la un studiu biblic prin care ei se constate dacă ceea ce spun eu este adevărat sau nu. La un moment dat, când predicau ucenicii lui Hristos, erau în Bereea, spune Faptele Apostolilor, niște creștini cu inima aleasă. Și atunci când mergeau acasă în urma unei predici, verificau în Scriptură dacă ceea li s-a spus este așa. Așa că îi rog pe cei ce ne urmăresc să verifice în Sfânta Scriptură dacă ceea ce spun este adevărat. Biserica Adventistă este biserica ce își asumă întregul adevăr scripturistic și îl păstrează așa cum l-a dat Iisus Hristos. Ceea ce ne apropie pe noi de Dumnezeu este dragostea pe care noi o dezvoltăm față de Dumnezeu. Însă dragostea aceasta, dacă vreți, este cuantificabilă. Dragostea aceasta se măsoară într-o viață practică. Spune la un moment dat Iisus Hristos în Ioan capitolul 14, versetul 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, pentru că este contextul.
Bun, dar din ceea ce spuneți dumneavoastră acum și din faptul că ați amintit o biserică, o biserică pe care din care dumneavoastră faceți parte, pe care o slujiți, o păstoriți, credeți că există creștini sinceri și în alte biserici care vor avea parte de o viață veșnică împreună cu Dumnezeu? Credeți în ideea unei biserici invizibile, da? Nu doar cea vizibilă pe care ați amintit-o dumneavoastră, care poate să fie, să împlinească criteriile specificate în Sfânta Scriptură și să încadreze în Biserica Rămășiței. Ar exista sau există creștini sinceri și în alte biserici care vor avea o legătură cu Dumnezeu, care au la momentul de față o legătură cu Dumnezeu și care vor putea fi mântuiți?
Vreau să stabilesc un lucru și anume, Biserica Adventistă de ziua a șaptea, conform ceea ce spune Iisus Hristos, și anume, mai am alte oi și din alte staule.
Și pe acestea trebuie să le aduc.
Și pe acestea trebuie să le aduc și vom în a doua parte a versetului trebuie să explicăm despre ce este vorba. Când spune lucrul acesta, Biserica Adventistă nu limitează mântuirea unor oameni. După cum Biserica Adventistă nu dă mântuire, ci Biserica Adventistă este o grupare de credincioși ce subscriu la adevărurile biblice. În condițiile în care vorbim de ceea ce spune Hristos, am alte oi și din alte staule, este adevărat că sunt oameni și în alte biserici care într-un mod sincer ei cred în Dumnezeu. Și oamenii care cred în Dumnezeu vor fi mântuiți, da? Pentru că la un moment dat spune Apostolul Pavel, Efeseni capitolul 2, de la versetul 8 la 9, căci, spune așa, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul fără plată a lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. E în regulă. Atunci dacă oamenii sunt prin credință și eu mă aflu într-o anumită biserică și eu cred în Dumnezeu, nu înseamnă că voi fi mântuit? Da, este în regulă. Dacă tu crezi, vei fi mântuit. Dar credința aceea, spune Hristos, după faptele lor îi veți cunoaște. Pentru că acea credință, dacă vreți, întâmplăm o altă dificultate vis-a-vis de ceea ce spune Apostolul Iacov. Credința fără fapte este moarte. Pentru că acea credință biblică, autentică, este generatoare de fapte. Și atunci când mă uit la faptele mele, faptele mele subscriu adevărurilor biblice sau nu? În condițiile în care un om crede în Iisus Hristos, el trebuie să creadă pe baza informațiilor pe care le-a primit din Sfânta Scriptură. Dacă până la revenirea lui Hristos, omul acela are doar parțial acces la informațiile Scripturii și în funcție de informația pe care o are, crede întru totul în acele informații, el va fi mântuit. Dar dacă omul are acces la toate informația din Sfânta Scriptură și pe unele le acceptă, iar pe altele le refuză, într-un mod voit, într-un mod rațional, pentru că nu se poate și are alte interese să nu accepte totul, eu n-aș merge pe varianta că toți oamenii cred. Că la un moment dat Hristos spune și dracii cred și se înfioară. Dar asta nu înseamnă că și ei vor fi mântuiți.
Sau chiar ridică semne de întrebare cu privire la găsirea credinței atunci când va veni pe pământ, când Fiul omului va veni, va găsi credința.
Va găsi credință pe pământ. Adică, bun, și acum dacă noi întrebăm, cel puțin și ne limităm la creștinism, dacă întrebăm pe oameni, cred, ei cred în ceva, da? Oamenii cred, dar credința aceea trebuie să fie bazată, să fie fundamentată pe un adevăr biblic. Când credința mea este fundamentată pe un adevăr biblic, viața mea este transformată. Pentru că spune la un moment dat Evrei capitolul 4, versetul 12, cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte duhul și măduva și judecă simturile și gândurile inimii. Iar acest cuvânt al lui Dumnezeu îmi transformă viața mea. Eu sunt un alt om. Adică nu pot să rămân același om din momentul în care mă întâlnesc cu Hristos, să spun că eu cred în Hristos și să am și pretenția și să revendic dreptul acesta la mântuire. Dacă nu mă las transformat de cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu fac schimbări în viața mea, lucrurile nu pot să rămână în felul acesta.
Dacă din cei care ne ascultă astăzi descoperă faptul că biserica din care ei fac parte sau religia pe care au experimentat-o până acum, au practicat-o până acum, nu corespunde cu criteriile pe care dumneavoastră le-ați detaliat din Sfânta Scriptură. Nu păzesc poruncile lui Dumnezeu și nici credința lui Iisus. Vă întreb, ce ar trebui să facă omul respectiv? Să apeleze la o doză de sinceritate și să continue practicarea credinței în biserica din care face parte, gândindu-se la faptul că dacă este sincer în lumina pe care o are până la data respectivă, va putea spera în mântuire. Sau să schimbe credința. Nu este păcat să schimbi credința. Continui cu ideea.
Deci întrebarea de fond este aceasta. Dacă este păcat sau nu să schimbi credința. Acum vreau să vă spun un lucru. În condițiile în care eu am plecat spre casă și am venit la București să facem înregistrarea aceasta. Și de la, știu, de la Buzău mă duc spre Ploiești și de acolo iau spre Brașov. Și la un moment dat îmi dau seama că am greșit. Este un păcat să mă întorc din drumul meu? Sau este o necesitate? Pentru că eu am un obiectiv. Trebuie să ajung la București. Despre ce este vorba? Vreau să înțeleagă ascultătorii și telespectatorii noștri un lucru fundamental. Și anume, credința o primim doar prin Iisus Hristos. Nu un anumit set de legi, nu o anumită biserică, nu o anumită siglă mântuiește. Credința este primită prin Iisus Hristos. Nu vreau să le sugerez oamenilor care ne văd la momentul de față decât ceea ce spune Sfânta Scriptură și anume să-L căutăm pe Iisus Hristos. Mântuitorul care era pe pământul acesta le spune celor care l-ascultau Ioan capitolul 5, versetul 39 și fac apel și trimitere la Sfânta Scriptură. Spune, cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele, Scripturile, mărturisesc despre mine. În condițiile în care omul simte nevoia de mântuire, în condițiile în care omul își dorește să ajungă în împărăția lui Dumnezeu, are la dispoziție o singură manieră de lucru, și anume să se apropie de Sfânta Scriptură și să-L descopere din Sfânta Scriptură, nu din tradiție, nu din ceea ce am apucat eu în biserică. Eu nu am fost adventist. Nu am fost adventist la naștere. M-am născut într-o familie ortodoxă. Dar în condițiile în care am deschis Sfânta Scriptură și am văzut că practica mea religioasă nu corespunde criteriilor scripturistice, am spus, stai un pic, eu trebuie să fac ceva. Pentru că obiectivul meu nu este să mă încăpățânez în a avea o viață prin ceea ce cred eu, ci obiectivul meu este să am o viață veșnică, iar viața veșnică este primită în anumite condiții. Ceea ce spune Ioan 17 cu 3. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Iar pe Hristos nu-l pot cunoaște din povești. Pe Hristos se pot cunoaște doar din Sfânta Scriptură.
Deci nu este păcat dacă constați faptul că biserica din care faci parte nu respectă anumite criterii pe care Sfânta Scriptură le aduce în atenție. Nu este păcat să te conformezi într-o biserică care respectă cele amintite de dumneavoastră.
Haideți să stabilim un alt lucru. Ce este păcatul? Ca să vedem dacă este păcat sau nu. Sfânta Scriptură, când vorbește despre păcat, spune așa, cine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Adică călcarea legii lui Dumnezeu. Eu acum vreau să vă întreb, sau să întreb pe aceia care își pun problema că este păcat să-ți schimbi religia. În condițiile în care tu îți schimbi religia, care legea lui Dumnezeu o calci?
Este călcat.
Da? Uită-te în Sfânta Scriptură și vezi ce anume spune legea lui Dumnezeu. Nu cumva, prin refuzul meu de a-mi schimba religia, eu nu fac altceva decât să calc legea lui Dumnezeu? No,
singura problemă care se pune în discuție este faptul că tot Scriptura vorbește că există un singur Dumnezeu, o singură credință, un singur botez.
Exact.
Și atunci, cum poți să aderi din moment ce tu te-ai născut într-o anumită credință? Cum poți să aderi la un anumit moment în viață la o altă credință, chiar dacă ai aflat alte valori pe care le promovează aceasta? Nu este păcat din moment ce Scriptura spune că este doar o singură credință. Da? Aici este dilema prin care trec oamenii sau tensiunea care se creează în viața lor.
Deci dacă vrei să privești superficial textul pe care dumneavoastră l-ați anunțat, eu nu cred în el. Eu nu cred că există o singură credință, nu cred că există un singur Dumnezeu, nu cred că există un singur botez. Pentru că când ne uităm în lumea aceasta, sunt o multitudine de credințe, sunt o multitudine de forme de botez și sunt foarte mulți Dumnezei în care oamenii cred.
Biblia ce spune?
Există un singur Dumnezeu adevărat, există o singură credință adevărată și există un singur botez autentic. Obiectivul meu este să caut care este Dumnezeul adevărat, care este credința mântuitoare și care este botezul autentic. Pentru că lucrurile acestea sunt stabilite pe baza unor principii scripturistice. De exemplu, vorbim despre botez. Sunt o multitudine de forme de botez. Când ne uităm în Sfânta Scriptură, Marcu, capitolul 16, versetul 16, spune: cine crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu crede, va fi osândit. În condițiile în care eu nu am capacitatea să cred, nu am capacitatea să raționez, pentru că sunt un copil de 3 săptămâni și mă botez, este botezul acela mântuitor pentru mine? Are vreo relevanță? Sigur că nu are. În condițiile acestea, Scriptura spune, există un singur botez autentic, o singură credință mântuitoare și un singur Dumnezeu adevărat.
Un alt element care intră în discuție la momentul de față este faptul că noi ne naștem într-un anumit context sociospiritual. Nu ne alegem familia în care să ne naștem, nu alegem noi care să fie credința pe care să o practice părinții noștri și care să o implementeze în noi, creștem și ducem cu noi mai departe sintagma aceasta: așa m-am născut, așa vreau să mor. Vreau să vă întreb, care ar fi acei factori care ar trebui să fie luați în calcul atunci când descoperim o credință adevărată, care se bazează pe Sfânta Scriptură? Din moment ce nu eu am ales contextul în care să mă nasc, nu am ales credința, am ajuns la un moment dat în viață în care să descoper faptul că există o altă credință care respectă ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, care să fie factorii pe care ar trebui să îi urmăresc atunci când procedez sau când fac pasul acesta de schimbare a religiei.
Care sunt factorii? Și ați ridicat și o altă problemă, că n-am ales eu, da, să mă nasc în religia aceasta. Vreau să stabilesc un lucru și spunea cineva: domnule, în momentul în care se nasc copiii la spital, da, sau acasă, copiii nu se nasc adventiști sau ortodoxi sau penticostali sau catolici, copiii se nasc fete și băieți, da? Religia unui om ajunge să fie proprie lui în condițiile în care el ajunge la o vârstă a maturității, când poate să decide într-un mod voluntar, în condițiile în care el poate să-și aleagă singur religia. Atunci pot, pe baza unui studiu personal a Sfintelor Scripturi, să decid din ce biserică pot să fac parte.
Deci, în primul rând, vorbim de o maturitate care trebuie să existe în acea ființă umană.
Absolut.
Vorbim de o maturitate spirituală, da, sau de o înclinație spirituală care trebuie să se manifeste. Alți factori care trebuie să luați în calcul?
Dacă vreți, un factor determinant este ceea ce îmi doresc eu de la o religie. Vreau să... Pentru că, uitați-vă, în ultimul timp, când spui că ești un om religios, când spui că ești un om credincios, ai o doză de credibilitate înaintea celorlalți. Vreau să câștig o doză de credibilitate? Mă duc într-o anumită biserică, una credibilă. Vreau să am un context social? Mă duc într-o anumită biserică, poate una care este mai harismatică și mă simt foarte bine acolo. Vreau să am anumite avantaje financiare, materiale, mă duc într-o biserică ce mi-asigură confortul acesta material sau financiar. Dacă obiectivul meu este, în schimb, să găsesc pe Dumnezeu, să găsesc mântuirea, voi studia Sfânta Scriptură și este, dacă vreți, singurul factor care mă determină să-mi aleg biserica, ceea ce ce mă învață Sfânta Scriptură, nu altceva.
Atunci când vorbim de religie și de acceptarea religiei adevărate, vorbim și de, sau nu putem să nu luăm în calcul faptul că de-a lungul timpului oamenii sau liderii religioși au încercat să manipuleze prin religie pe toți cei care făceau parte din segmentul de care răspundeam. Sentimentul acesta religios a trăit sau a stârnit în anumite persoane, anumite stări, anumite reacții, unele poate mai controlate, altele mai necontrolate. Aș vrea să vă întreb, cât de mult ar trebui să primeze rațiunea în alegerea unei credințe și cât de mult ar trebui să alegem pe baza de sentiment? Mă simt bine. Amintesc mai devreme că s-ar putea unii dintre noi să fie înclinați spre o biserică harismatică. Da? Te simți bine acolo. Am fost, m-am simțit bine și consider că acolo este prezența lui Dumnezeu și asta este religia adevărată. Cât de mult contează rațiunea când iau în calcul alegerea religiei și sentimentul?
Mulțumesc de întrebarea aceasta. Este una cât se poate de bună în contextul acesta. Apostolul Pavel, pe finalul misiunii lui, la un moment dat își propune să ajungă la Roma. Era în ultima călătorie misionară, în cea de treia călătorie misionară, în Corint, și de acolo își propune să treacă pe la Ierusalim, să ajungă la Roma, ca în cele din urmă să ajungă în Spania și să propovădească creștinilor de acolo. Înainte, în schimb, de a ajunge la Roma, trimite o epistolă romanilor. Imaginați-vă că la data aceea, Roma era o metropolă a lumii, număra peste 1 milion de locuitori. Ce găsești într-o metropolă? Oameni care vin din diferite popoare, oameni cu o anumită moștenire spirituală, cu o anumită cultură, da? Și oamenilor acelor trebuie să le transmiți un mesaj care să conteze pentru ei. Și le spune următoarele cuvinte celor din biserica primară, oameni care au venit din diferite popoare, cu diferite culturi, diferite moșteniri spirituale. Uitați-vă ce spune Romani, capitolul 12, de la versetul 1. Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Care este maniera de a înțelege bine voia lui Dumnezeu? Înnoirea minții. Dacă vreți, procesul acesta de pocăință, da? Metanoia, presupune schimbarea minții, schimbarea modului de a gândi, schimbarea mentalității. Omul în momentul în care aderă la o biserică nu trebuie să încerce o nouă emoție, ci omul trebuie să lase ca acest cuvânt al lui Dumnezeu, ce aminteam mai devreme textul din Evrei capitolul 4 versetul 12, cuvântul lui Dumnezeu are capacitatea de a judeca simțurile și gândurile inimii, de a transforma modul de gândire. Noi trebuie să-L alegem pe Dumnezeu într-un mod rațional, cu participare afectivă. Noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu, dar să știm ce Dumnezeu iubim. Iar Dumnezeul acesta îl descoperim într-un mod rațional din Sfânta Scriptură, iar partea afectivă intervine în momentul în care eu dezvolt relația cu Dumnezeu pentru a-L cunoaște mai bine, pentru a mă apropia de Dumnezeu și a mă simți bine în preajma acestui Dumnezeu.
Iar acolo unde au existat oameni care s-au afiliat unor religii harismatice sau unor credințe harismatice, acolo observăm și o manipulare din partea liderilor religioși, ce spuneam mai devreme. Acolo oamenii au fost foarte mult controlați pentru că n-a existat la bază tocmai elementul acesta primordial și anume rațiunea.
Vreau să vă dau un caz concret. Acum vreo 4 ani în urmă am păstorit o biserică undeva din județul Iași, nu-i dau numele. După 90, pentru că acolo a fost construită o biserică adventistă, din alte biserici neoprotestante și în mod preponderent dintr-o anumită biserică neoprotestantă, au venit foarte mulți în biserica adventistă, dar la grămadă. Unul dintre liderii acelei biserici neoprotestante se apropie de un lider al bisericii adventiste și spune, știi ceva, în același fel în care au plecat de la noi, vor pleca și de la voi, pentru că oamenii ăștia nu s-au uitat deloc în Scriptură. Și e o atmosferă pe care voi ați creat-o la momentul de față. N-au durat 3 ani și oamenii aceia au ieșit din biserică. De ce? Pentru că oamenii aceia n-au fost convinși raționali. Se făceau evanghelizări imediat după 90, era o atmosferă plăcută în biserică, oamenii s-au simțit bine acolo și au intrat să socializeze. S-au simțit bine, dar în condițiile în care ei n-au fost convinși în mod rațional de cuvântul lui Dumnezeu, în condițiile în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu n-a acționat asupra minții lor, pentru că spuneam, cel care are capacitatea de a-l converti pe om este doar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În ce condiții vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Vreau să vă citesc din Sfânta Scriptură ceea ce spune Hristos despre lucrul acesta în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, de la versetul 15 și versetul 16. Spune Mântuitorul așa, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și continuă, dacă veți, cu această conjuncție coordonativă, da? Și voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, care să rămână cu voi. Deci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine în viața noastră în care eu subscriu adevărurilor biblice, în condițiile în care eu respect poruncile lui Dumnezeu. Păi nu pot să am pretenția să primesc Duhul Sfânt care mă convertește în condițiile în care, într-un mod voluntar, rațional, refuz adevărul lui Dumnezeu. Ceea ce mă mântuiește pe mine este trăirea unei vieți conformă adevărului lui Dumnezeu. Asta mă aduce aproape de Dumnezeu, asta mă face să doresc să trăiesc în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu va fi același adevăr, nu adevărul meu, ci adevărul lui Dumnezeu. Iar eu trebuie să mă obișnuiesc de aici cu adevărul să ajung în împărăția lui Dumnezeu.
Domnule pastor, ultima întrebare pe subiectul pe care noi l-am lansat în dezbatere în cadrul acestei emisiuni. Punându-se pe picior de egalitate toate religiile, se consideră că se realizează idealul fraternității universale. În felul acesta se evită diviziunea dintre gândirea unor lideri religioși, conflictele dintre oameni. Există de asemenea în ideologia aceasta și anumite argumente biblice pe care vreau să le aduc în atenție. Ceea ce a spus Domnul Hristos: mă rog ca toți să fie una. Și de asemenea în Efeseni capitolul 4 versetul 13, până vom ajunge toți la unirea credinței, și interesant termenul folosit aici, toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la stare de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Vă întreb, nu ne îndeamnă aceste texte să urmărim acest ideal pe care l-a dat Domnul Hristos, și anume să fim toți una, să gândim la fel, să credem la fel și în felul acesta să avem parte de viața veșnică?
Bun, mă conduce spre o direcție a libertății de conștiință, de religie. N-aș vrea să merg spre latura ecumenismului, dar vreau să înțelegem un lucru. La un moment dat, datorită inechității sociale, prin 1937, în Franța, apare un principiu de funcționare a societății, și anume libertate, egalitate, fraternitate. Da? Sau libertate, fraternitate, egalitate. Ce se întâmplă cu principiul acesta de viețuire? Tuturor oamenilor le place libertatea. Oamenii vor să fie liberi, se promovează libertatea, dar ajungem în democrație și spun: sunt un om liber, eu pot să fac ce vreau. Dar din nefericire, de cele mai multe ori, libertatea este înțeles într-un mod greșit. Când vorbim despre fraternitate, oamenii uită de conceptul acesta și nu mai târziu de 2 ani, de la 1937-1939, vin nemții cu cei care au rasa ariană și ei sunt cei buni și ceilalți sunt răi. Nu mai există ideea de fraternitate. Iar cu cel de-al treilea principiu, ideea de egalitate, rămâne ca în fabula lui Grigore Alexandrescu: numai cu cei mari egali noi vrem să fim. Ei, despre ce vorbim în condițiile acestea? Când vorbim despre unitate și ceea ce spune Iisus Hristos, vorbim, aș vrea să mă refer mult special la cel de-al doilea principiu, și anume fraternitate. Pentru că eu îmi iubesc fratele meu de corp, fratele meu biologic, indiferent că el face sau nu parte din biserica mea, indiferent că el crede sau nu crede în Dumnezeu așa cum cred eu. De ce? Pentru că este fratele meu, îl iubesc. În condițiile în care oamenii vor înțelege că Dumnezeu îi numește pe toți cei 7 miliarde de oameni copii ai săi și noi, prin originile noastre, suntem frați între noi, vom reuși să ne iubim și vom reuși să ne respectăm. Pentru că, în comparație cu libertatea, cele două principii, fraternitatea, ridică și responsabilități, nu numai drepturi. Față de fratele meu, eu am dreptul de a-l respecta, de a-l iubi, de a-l ajuta și a merge împreună cu el. Ceea ce spune Hristos este foarte bine, da? Și noi subscriem la ceea ce spune Domnul Hristos, trebuie să ajungem la o unitate a credinței. De dorit, așa este, ca toți oamenii să creadă în adevărul lui Dumnezeu. Vor crede numai aceia care într-adevăr și-au propus ca obiectiv să ajungă în împărăția lui Dumnezeu.
Domnule pastor, aș vrea să vă mulțumesc pentru aceste gânduri, pentru aceste răspunsuri și, de ce nu, vă mai așteptăm în cadrul emisiunii Repere.
Cu plăcere, oricând. Mulțumesc tare mult de invitație.
Dragi ascultători și telespectatori, astăzi am descoperit care ar fi acea cale prin care putem noi să ne manifestăm credința și să avem o legătură cu Dumnezeu. De asemenea, am putut observa faptul că nu toate credințele de pe pământul acesta te îndreaptă către Dumnezeu. Există câteva criterii pe care Sfânta Scriptură le aduce în atenție. Până săptămâna următoare, aș vrea ca fiecare dintre noi să putem aplica aceste învățături și să ne revedem cu bine marțea următoare la o nouă ediție a emisiunii Repere. Până atunci, să aveți parte de numai bine!